Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη συντροφιά του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, στην Έρα Σπορ. Λίγο μετά τη μία, υγεία και σπορ, και θέλω να έχουμε έτσι γιορτινή διάθεση σήμερα. Το έχουμε πολύ ανάγκη άλλωστε, γιατί οι μέρες περνούν. Είμαστε περίπου μια εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει λίγο, γιατί νιώθω πως οι μέρες φαντάζουν ίδιες όλο αυτό το διάστημα της καραντίνας. Φτάνω στο σημείο πολλές φορές να λέω τι μέρα, ρε παιδιά, έχουμε σήμερα. Και τίποτα βεβαίως δεν θυμίζει φέτος από ό,τι έχουμε ζήσει και ζούσαμε τέτοιες μέρες παραμονές Χριστουγέννων. Σε πείσμα των καιρών όμως λέω πως δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να αλλάξει η διάθεσή μας. Μπορεί όλα αυτά, μπορεί όλα στη ζωή μας να είναι πλέον σε νέα βάση, αυτά που συνηθίζαμε δηλαδή να κάνουμε και τέτοιες μέρες, ξέρετε τώρα εσείς, βόλτες, ψώνια, ταξίδια, η επαφή με τους δικούς μας ανθρώπους και τους φίλους. Όλα είναι πλέον σε νέα βάση, αλλά η διάθεσή μας και το ηθικό μας θα πρέπει να είναι ψηλά, γιατί αυτό που ζούμε δεν θα είναι για πάντα, θα είναι περαστικά και αυτό θα πρέπει εμείς να φροντίσουμε όλοι μας, νομίζω πως αντέχουμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 θα μείνουμε στην παρέα σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέτζη σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. 5-41-60 ο αριθμός για να μπείτε στην παρέα μας και σήμερα σας θέλουμε πολύ. Θέλουμε τις ευχές σας, θέλουμε απλές ευχές αλλά ουσιαστικές και μπορείτε να τις στείλετε με ένα απλό SMS γράφοντας sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 5-41-60 εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, την Έρα Σπορ. Λοιπόν, δεν σας κρύβω ότι ανήκω και εγώ σε εκείνους που είχα ίσως λίγο υποτιμήσει όλα αυτά που ζούμε όλο αυτό το διάστημα με τον κορονοϊό εννοώ, πιστεύοντας πως είναι δύσκολο να πληγούν έτσι άνθρωποι νέοι που κάνουν αθλητισμό και έχουν και πολύ ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Και βέβαια άνθρωποι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και νόσησαν, άλλαξαν τα δεδομένα που πιστεύαμε και θα πρέπει να πλέον να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας προκειμένου να μην μπούμε σε περιπέτειες τώρα που φαίνεται ότι όλη αυτή η ιστορία της πανδημίας μπαίνει στην τελική ευθεία με το εμβόλιο. Και έχει λοιπόν αξία να ακούσουμε σήμερα την ιστορία ενός νέου σε ηλικία γιατρού, του Δημήτρη Πεϊχαμπέρη, ειδικευόμενου παθολόγου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο οποίος νόσησε και νοσηλεύτηκε παρά το νεαρό της ηλικίας του και παρά το γεγονός ότι είναι δρομέας και φανατικός μάλιστα οπαδός του αθλητισμού και του υγιεινού τρόπου ζωής. Ο Δημήτρης λοιπόν είναι κοντά μας σήμερα και τον καλωσορίζουμε εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Δημήτρη.
Καλημέρα.
Καλώς ήρθες.
Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλώς σας βρήκα. Καλές γιορτές εύχομαι και για σένα και για όλη την παρέα.
Μακάρι, για όλο τον κόσμο. Υγεία πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι αυτή την ευχή, ειδικά φέτος, την έχουμε περισσότερο ανάγκη. Λοιπόν, εύχομαι.
Να περάσει όλο αυτό.
Εύχομαι περαστικά σε όλο αυτό το οποίο βίωσες. Και να πω ότι οι ιστορίες σαν τη δική σου θα πρέπει να μας κάνουν έτσι λίγο πιο υπεύθυνους απέναντι σε αυτόν τον αόρατο εχθρό και πιο προσεκτικούς, γιατί τελικά ισχύει ότι ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις. Και εσύ, Δημήτρη, νομίζω πως το βίωσες από πρώτο χέρι, έτσι.
Έτσι είναι. Βρέθηκα η μοίρα μέσα να είμαι Θεσσαλονίκη σε μια δύσκολη περίοδο. Σαν ειδικευόμενος γιατρός στην κλινική COVID του Ιπποκρατίου. Τα πράγματα ξέφυγαν, όπως γνωρίζουν όλοι. Το υλικό φορτίο ήταν τεράστιο. Έτσι και εγώ εκτέθηκα σε όλο αυτό το φορτίο.
Λοιπόν, πριν μας εξηγήσεις και μας πεις πώς ξεκίνησαν όλα, θέλω καταρχήν να μας πεις πώς είναι η υγεία σου τώρα, αν πέρασε ο κίνδυνος, αν σου έχει αφήσει κάτι. Γιατί ξέρουμε και ακούμε πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα σχετικά με το τι μπορεί να αφήσει ο κορονοϊός επάνω μας.
Ναι, ευτυχώς πάμε καλά. Η δεύτερη αξονική που έκανα πριν 2 μέρες ήταν πολύ καλύτερη. Έχουν σε μεγάλο βαθμό υποχωρήσει οι βλάβες, η φλεγμονή της πνευμονίας. Και εγώ αισθάνομαι το πολύ καλύτερα πλέον. Είμαι σε μια φάση αποκατάστασης. Συνεχώς αυξάνω και τις δραστηριότητές μου και το περπάτημα, την απόσταση που διανύω. Πάω καλά. Αλλά παρόλα αυτά, θέλει ακόμη τον χρόνο του. Είμαι ακόμη σε αναρωτική άδεια.
Παίρνεις κάποια αγωγή, κάποια φαρμακευτική αγωγή ή όχι?
Μέχρι πριν από 2 μέρες έπαιρνα ατυπική αγωγή. Ναι, mm-hmm. Έκανα νεσάκια.
Για πόσο καιρό περίπου?
Για περίπου ένα μήνα.
Για περίπου ένα μήνα.
Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, θέλω να τονίσω πως οι λόγοι που κάνουμε σήμερα αυτή εδώ την κουβέντα μαζί σου είναι 2. Αφενός να επιστήσουμε την προσοχή σε όλο τον κόσμο. Έτσι, αφετέρου να πούμε ότι το πόσο σημαντική είναι και η άσκηση στην αντιμετώπιση αυτής της νόσης, γιατί εσένα σε βοήθησε πολύ ο αθλητισμός. Όχι να μην νοσήσεις, αλλά να το περάσεις γρηγορότερα.
Έτσι ακριβώς είναι δίκη. Αυτό θεωρώ κι εγώ. Σίγουρα τα εκτέθηκα σε μεγάλο οικοφορτίο. Δεν ήταν να μην κολλήσω. Παρ' όλα αυτά όμως, το ότι ασχολούμαι με τον αθλητισμό, είμαι δρομέας εδώ και πολλά χρόνια, πιστεύω ήταν κρίσιμο για την καλύτερη και την γρηγορότερη αποκατάσταση. Σε αυτό συμφώνησαν και οι συνάδελφοι και οι διευθυντές μου.
Ότι ο οργανισμός είναι πιο προετοιμασμένος και πιο θωρακισμένος ενδεχομένως, έτσι. Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι ενός ανθρώπου που μπορεί να έχει διάφορα, έτσι, άλλα προβλήματα.
Βέβαια.
Άρα λοιπόν η ιστορία σου αυτή πώς ξεκίνησε, πριν από πόσο καιρό?
Ξεκίνησε γύρω στις 8 Νοεμβρίου. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή οι πρώτες στιγμές που ξεκίνησαν τα συμπτώματα.
Εσύ δούλευες, έκανες την ειδικότητά σου, έτσι, ναι, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.
Ναι. Μηνός ήταν η τελευταία μου εφημερία. Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, 7 του μηνός ήταν η τελευταία μου εφημερία.
Νοσοκομείο αναφοράς, να πούμε, έτσι, για τον κορονοϊό.
Ναι. Έχουμε την κλινική κορονοϊού από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι αναφοράς, νοσοκομείο αναφοράς. Τα κρούσματα ήταν εκείνο το διάστημα, ήταν πάρα πολλά. Δηλαδή τα κρεβάτια από 30 που είχαν ξεκινήσει είχαν φτάσει να είναι γύρω στα 250 με 300, αν θυμάμαι καλά.
Οπότε οι πιθανότητες να κολλήσεις παρά τα μέτρα που παίρνατε ήταν σίγουρα πάρα πολλές, έτσι. Ερχόσασταν σε επαφή με δεκάδες ανθρώπους καθημερινά.
Βέβαια. Ήταν πάρα πολλοί ασθενείς και στα επίγοντα και στην κλινική επάνω οι νοσηλευόμενοι. Και βέβαια βαριά πάσχοντας ασθενείς με βαριές πνευμονίες, με έντονα συμπτώματα, που το υλικό φορτίο σε αυτούς τους ασθενείς είναι πολλαπλάσιο σχέση με κάποιον που το περνάει σε ελαφρά μορφή.
Mm-hmm. Εσύνα τα δικά σου συμπτώματα πώς ξεκίνησαν?
Ήταν ένα διάστημα που αναγκάστηκα να κάνω περισσότερες εφημερίες, σχεδόν μέρα παραμέρα. Και επειδή βγήκαν κάποιοι συνάδελφοι θετικοί στον ιό. Και έτσι αναγκαστικά, εντάξει, υπήρχε και η κούραση. Αλλά κάποια στιγμή κατάλαβα ότι δεν ξεκουράζομαι. Εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα αισθάνθηκα πολύ κουρασμένος. Μέτρησα, έβαλα θερμόμετρο, είδα ότι είχα δέκατα. Αισθανόμουν και μυαλγίες, αρθραλγίες. Οπότε κατάλαβα ότι...
Το μυαλό σου πήγε κατευθείαν, γιατί εσύ και ως γιατρός φαντάζομαι ότι τα συμπτώματα τα αναγνωρίζεις και μπορείς να τα ξεχωρίσεις κιόλας από μία απλή ίωση. Βέβαια, φαντάζομαι ότι πιστοποιήθηκε μετά και με το τεστ. Βέβαια. Αλλά τι σκέφτηκες λοιπόν όταν ένιωσες τα πρώτα συμπτώματα?
Είναι ένα μικρό σοκ σίγουρα, γιατί λες ότι μπαίνω σε μια περιπέτεια, ελπίζεις ότι θα το περάσεις με ήπια συμπτώματα. Και βέβαια, εντάξει, δεν θέλω να κρύψω ότι είχα την εντύπωση ότι θα περάσω ήπια. Δεν περίμενα ότι θα μου κάνει πνευμονία. Εντάξει, όλο αυτό και ότι είμαι υγιής και δεν καπνίζω, ότι είμαι και αθλητικός, ας πούμε, άνθρωπος, με έκανε να έχω την ελπίδα ότι δεν θα καταλήξω στο να έχω πνευμονία και να ταλαιπωρηθώ τόσο πολύ.
Αλλά...
Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς ο κορονοϊός μας εξέπληξε και εμένα προσωπικά, και τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. 11 μέρες σπίτι, ναι. Ο πυρετός δεν υποχωρούσε, τα συμπτώματα δεν υποχωρούσαν.
Υψηλός πυρετός ή δέκατα?
Ξεκίνησε με δέκατα και έφτασε στον άγχο 39,5-40 πυρετό.
Μάλιστα.
Τις τελευταίες μέρες. Οπότε... τρεις-τέσσερις μέρες. Ναι, ναι.
Οπότε αναγκάστηκες να πας νοσοκομείο.
Οπότε αναγκάστηκα και την 11η μέρα πήγα νοσοκομείο. Ναι, πήγα τη διευθύντριά μας. Δεν άντεχα άλλο. Ξεκίνησε και η υπιαδύσπνοια. Οπότε κατάλαβα, ήταν καμπανάκι αυτό για να μεταφέρω στο νοσοκομείο.
Φόβο λοιπόν από τη στιγμή που μπήκε στο νοσοκομείο, γιατί μέχρι πρότινος ήσουν εσύ εκείνος που αναλάμβανε στην νοσηλεία άλλων ανθρώπων και έβλεπες πολλά στη διάρκεια της νοσηλείας τους. Τώρα λοιπόν θα ήσουν εσύ στη θέση τους.
Αυτό ακριβώς. Είναι ένα μικρό σοκ γενικά όλο αυτό, και όταν βλέπεις τον εαυτό σου σταδιακά να μην αισθάνεται καλά, δεν ξέρεις πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό, και έχοντας δει και τόσες περιπτώσεις ασθενών που δεν πήγαν καλά, γιατί και οι πλοκές του κορονοϊού πολλές φορές μπορεί να είναι αρκετά σοβαρές. Πνευμονική εμβολή και άλλα πράγματα.
Κανείς δεν ξέρει τελικά.
Επιπλοκές. Βέβαια, είναι μια κατάσταση που είναι κάτι καινούριο, που έχουμε ακούσει εκατοντάδες ιστορίες και ασθενείς που είχαν διάφορες επιπλοκές και δυστυχώς δεν είχαν την καλύτερη εξέλιξη. Και σίγουρα ανησυχείς, δεν μπορείς να μην ανησυχήσεις.
Δημήτρη, η μαγνητική που έκανες στην αρχή της πνευμονίας, τι έδειξε? Ποια είναι η εικόνα ενός πνεύμονα που... αξονική, ναι. Ενός πνεύμονα που προσβάλλεται από COVID.
Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για πνευμονία, σίγουρα περιμένουμε να δούμε διευθύνσεις του πνεύμονα, φλεγμονή δηλαδή, το πνεύμονα. Εντάξει, τώρα έχει μια ιδιαίτερη εικόνα η λίμωξη από COVID. Κάποιες αλλοιώσεις πιο ειδικές.
Οι οποίες είναι αναστρέψιμες όμως.
Και αυτό ακόμη δεν είναι σίγουρο. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που οι ειδικοί λένε ότι μπορεί και να μην είναι αναστρέψιμες, μπορεί να αφήσουν και βλάβες. Όπως δηλαδή και με τον πρώτο ιό, τον πρώτο SARS, πριν από σχεδόν μια δεκαετία, υπάρχουν περισσότερες μελέτες σήμερα που λένε ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών αφήνει κάποιο υπόλοιμα, αφήνει κάποια βλάβη στον πνεύμονα. Έτσι και με το νέο κορονοϊό δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν αφήνει. Είναι πολλές πιθανότητες να αφήνει κάποια υπολείμματα στους πνεύμονες.
Εμείς ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα, να τελειώσει γρήγορα και να μην υπάρξει, όταν θα κάνεις και την καινούργια εξέταση, πραγματικά να μην έχει μείνει τίποτα. Θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό το οποίο σου έμεινε από όλη αυτή την προσωπική εμπειρία που είχες εσύ με τον κορονοϊό?
Αυτή τη στιγμή, και επειδή σίγουρα βλέπω τον εαυτό μου να είμαι όλο και καλύτερα και να αισθάνομαι και καλύτερα, και μόνο το ότι ξαναβρίσκεις την υγεία σου και αισθάνεσαι πάλι δυνατός, σίγουρα σε κάνει πολύ χαρούμενο. Δηλαδή, είμαι πολύ χαρούμενος που πάλι ξανααισθάνθηκα δυνατός, ξανααισθάνθηκα ότι είμαι καλά. Και αυτό μου έχει βγάλει μια θετική ενέργεια για ένα νέο ξεκίνημα, για το να επανέλθω πάλι δυνατός και ακόμη πιο δυνατός στις δραστηριότητές μου, στην καθημερινότητά μου. Νομίζω στο τέλος δυναμώνεις από τις εμπειρίες.
Πιστεύεις λοιπόν ότι αν δεν ήσουν δυνατός οργανισμός, αν δεν έκανες αθλητισμό, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα?
Όσο για αυτό είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Σας είπα, είναι και οι συνάδελφοι και ο διευθυντής μου. Αυτό ήταν το πράγμα που μου είπε. Πως αν δεν είχες τον αθλητισμό και τη χρόνια ενασχόληση με το τρέξιμο, σίγουρα θα είχες άσχημα ξεπερδέματα.
Λοιπόν,
και Mm-hmm. Ναι, γιατί σίγουρα οι προσαρμογές του οργανισμού και είναι πολύ σημαντικές. Θεωρώ μετά από μια δεκαετία και πλέον ο οργανισμός και το καρδιακό και, και οι πνεύμονες, το αναπνευστικό έχουν προσαρμοστεί πλέον. Οπότε έχεις μια σημαντική βοήθεια ώστε να αναρρώσεις πολύ πιο εύκολα σε σχέση με κάποιον που δεν ασχολείται.
Λοιπόν, μας είπες ότι σιγά σιγά επιστρέφεις στην καθημερινότητά σου και στις δραστηριότητές σου. Άσκηση έχεις ξεκινήσει και πάλι τρέχεις, καθόλου περπατάς ή ακόμα δεν επιτρέπεται?
Αρχικά περπάτημα. Mm-hmm. Έχω ξεκινήσει. Περπατάω κάποιες μικρές σχετικά αποστάσεις και σταδιακά αυξάνω. Αυτές είναι και οι οδηγίες, δηλαδή.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, λοιπόν. Είναι οδηγίες ή ούτως ή άλλως και εσύ δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω, γιατί νιώθεις έτσι μια μικρή δυσφορία ακόμα?
Μπορώ να πω ότι αισθάνομαι σχετικά καλά. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί ακόμη να λαχανιάζω πιο εύκολα. Έχω ταχυκαρδία να περπατήσω αρκετή ώρα, για να είναι βοσκάλες. Αλλά παρόλα αυτά, είναι καλό για τον οργανισμό σταδιακά να επανέρχεται στα προηγούμενα δεδομένα του. Οπότε είναι στα πλαίσια της αποκατάστασης και αυτό.
Φαντάζομαι το τρέξιμο θα είναι ένα από αυτά τα οποία θέλεις και ποθείς να ξαναδοκιμάσεις πάλι. Είναι φαντάζομαι κάτι το οποίο σου λείπει και έχει αξία να μας πεις, Δημήτρη, για τη θέση που έχει ο αθλητισμός στη ζωή σου όλα αυτά τα χρόνια.
Όχι μόνο μου λείπει. Αυτή τη στιγμή, καταρχάς, πηγαίνω μέσα στην παραλία εδώ στη Θεσσαλονίκη και βλέπω τόσο κόσμο. Καταρχάς, χαίρομαι που βλέπω τόσο κόσμο να τρέχει και να αθλείται. Μακάρι όλο αυτό να επιφέρει και ένα θετικό αποτέλεσμα και όλος αυτός ο κόσμος να αγκαλιάσει και να τεθεί με τον αθλητισμό. Mm-hmm. Γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι πιο όμορφο για να συνοδεύει όλη τη ζωή και να του προσφέρει και τα ευεργετικά προσφέρει ο αθλητισμός. Όσο για μένα, σίγουρα θα επιστρέψω. Σίγουρα θα ασχοληθώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όσοι με ξέρουν ότι είναι μικρόβιο. Είναι κάτι που δεν μπορείς πλέον να ζήσεις χωρίς αυτό.
Και φαντάζομαι ότι είναι και μια εκτόνωση από τη δουλειά σου, η οποία περιλαμβάνει πολύ διάβασμα, εφημερίες, όπως μας είπες, εξαντλητικές. Είναι κάτι σαν ψυχοθεραπεία. Τουλάχιστον έτσι μας το περιγράφουν οι περισσότεροι. Είναι και για σένα ψυχοθεραπεία?
Είναι, βέβαια. Είναι οι μεγάλες αποστάσεις και το τρέξιμο γενικά. Είναι και πνευματικό. Συμμετέχεις και πνευματικά. Δεν είναι μόνο το σωματικό. Και νομίζω, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις που υπάρχει πολύ στρες. Εντάξει, και στη δουλειά μας σίγουρα υπάρχει πολύ στρες. Αλλά και σε περιόδους, βέβαια, που, όπως και τώρα, ας πούμε, που είναι μια περίοδος που όλος ο κόσμος είναι πιεσμένος. Πολλοί άνθρωποι είναι στα πρόθυρα της κατάθλιψης σίγουρα με όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω βοηθάει το να υπάρχει μια εκτόνωση όπως το τρέξιμο. Mm-hmm.
Δημήτρη Πεϊχαμπέρη, ως γιατρός έχεις καταφέρει να πείσεις έτσι ασθενείς σου να ξεκινήσουν την άσκηση προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας παράλληλα με την όποια θεραπεία ενδεχομένως σου έχει συστήσει?
Βίκυ, το μότο και αυτό που σίγουρα όλοι οι γιατροί πρέπει να λένε είναι αυτό που έλεγε ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης. Το προλαμβάνει είναι καλύτερο του θεραπεύει. Οπότε σίγουρα σε κάθε ασθενή, όσον αφορά εμένα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην του προτείνω να ακολουθήσει τον δρόμο αυτό. Και ειδικά στους νέους, αλλά και σε όλες τις ηλικίες. Ποτέ δεν είναι αργά για να βάλεις τη ζωή στον αθλητισμό και για να βελτιώσεις το επίπεδο ζωής σου, την υγεία σου. Είναι πάρα πολλά που ακολουθούν ένα τέτοιο προσανατολισμό ζωής.
Εσύ τώρα στο νοσοκομείο που βρίσκεσαι, λοιπόν, και κάνεις την ειδικότητά σου, πολλά βλέπουν τα μάτια σου, έτσι. Πιστεύεις ότι ο κόσμος φροντίζει για την καλή του υγεία ή φτάνει στο αμήν και έρχεται να ζητήσει βοήθεια όταν πια θα είναι αργά και θα χρειάζεται φάρμακα, ενώ τα φάρμακα όλοι μας τα έχουμε στα χέρια μας χρόνια τώρα και είναι και φυσικά, έτσι?
Καταρχάς, νομίζω ότι επί δεκαετίες δεν δόθηκε κατάλληλη βαρύτητα και ο αθλητισμός είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα για το ευρύ κοινό. πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα. Δηλαδή, εγώ βλέπω όλο και περισσότερα άτομα να ασχολούνται και με το δρομικό κίνημα. Βλέπουμε όλο και περισσότερα άτομα να είναι στους αγώνες. Όταν ξεκίνησα και εγώ πριν μια δεκαετία να πηγαίνω σε αγώνες, θυμάμαι ότι τα άτομα ήταν πολύ λιγότερα.
Αυτό είναι αλήθεια.
Βέβαια, και στους μεγάλους αγώνες και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη οι συμμετοχές ήταν πολύ λιγότερες. Και τώρα πλέον έχουν υπερδεκαπλασιαστεί, να πω. Αυτό είναι κάτι πολύ χαρμόσυνο, ας πούμε, πιστεύω για όλους μας και για την κοινωνία, για να πάει καλύτερη κοινωνία. Πρέπει να γίνει μια προτεραιότητα ο αθλητισμός.
Δημήτρη, για πες μας τώρα, τι αποστάσεις σου αρέσουν να τρέχεις?
Σίγουρα, η αγαπημένη απόσταση είναι ο μαραθώνιος.
Έχεις τρέξει μαραθωνίους?
Έχω τρέξει, ναι, γύρω στους 10 μαραθωνίους.
Μπράβο.
Σχεδόν κάθε χρόνο, δηλαδή, πηγαίνω σε ένα μαραθώνιο. Σε αρκετούς μαραθωνίους, γύρω πάλι στους 10-15 μαραθωνίους. Και εντάξει, έχω πάει και σε αρκετούς αγώνες. Έχω πάει και σε αγώνες βουνού και σε πιο μικρές αποστάσεις.
Κλασικό μαραθώνιο έχεις κάνει, έτσι. Έχεις τρέξει εδώ στην Αθήνα. Η αίσθηση του τερματισμού ποια είναι?
Νομίζω, ειδικά την πρώτη φορά που τερματίζεις, είναι κάτι που σου μένει, που είναι κάτι μαγικό. Είσαι, νομίζω, ξεφεύγεις λίγο. Δηλαδή, αισθάνεσαι μια εφορία που δεν μπορεί να περιγράφει με λόγια. Είναι κάτι που κάθε νέος πρέπει να το ζήσει, πιστεύω.
Απολαμβάνεις κυρίως διαδρομές στο βουνό, στο δρόμο, μόνος, με παρέα? Τι απ' όλα?
Πραγματικά πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να είναι μέρος της προπόνησης και ενός δρομέα. Οπότε όλα έχουν την ομορφιά τους. Και το βουνό έχει πάρα πολλές όμορφες εικόνες, έχει την άγρια φύση. Έχουμε τόσα ωραία βουνά και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ένας δρομέας πρέπει να τα δοκιμάσει όλα και να βρει αυτό που ταιριάζει και τον εκφράζει καλύτερα.
Mm-hmm.
Για μένα σίγουρα νομίζω είναι και οι αγώνες πόλης, δηλαδή ο κλασικός και εδώ ο Μεγάλος Αλέξανδρος στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η προτεραιότητά μου.
Οπότε είμαι σίγουρη ότι μόλις αρχίζουν τα πράγματα και μπαίνουν στο δρόμο τους, νομίζω ότι ετοιμάζεις τα παπούτσια σου για το μαραθώνιο της Αθήνας.
Σίγουρα. Μα είχα δηλώσει ήδη. Αν δεν υπήρχε, δηλαδή, αναβολή και εντάξει, βέβαια, η περιπέτεια μου ήρθε αργότερα.
Και θα είσαι αντίπαλος εδώ με τον Τάσο Σουελεμέζη, τον ηχολήπτη μας. Ο οποίος είναι και αυτός πάρα πολύ καλός σε δρομές, μαραθωνοδρόμους, οπότε...
Ναι.
Που ξέρεις.
Στους ερασιτέχνες δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Είμαστε όλοι συναγωνιστές. Κυνηγάμε
σωστά.
Τα δικά μας προσωπικά ρεκόρ.
Σωστά. Λοιπόν, πιστεύεις ότι η στιγμή εκείνη που όλοι εσείς οι γιατροί, και με αναφέρομαι κυρίως στους νέους γιατρούς, θα συνταγογραφούν προληπτικά όχι φάρμακα, αλλά συμβουλές και οδηγίες για καλή υγεία, έχει φτάσει?
Νομίζω ότι ήδη γίνεται άτυπα, χωρίς βέβαια να το γράφουμε πάνω σε ένα χαρτί. Ήδη συμβαίνει. Και νομίζω γιατί όχι, μακάρι. Εδώ ακούμε σε άλλες χώρες της Ευρώπης ότι συνταγογραφούν τέχνη, συνταγογραφούν διάφορα, αλλά πρέπει. Κάθε στιγμή μακάρι και να συμβεί.
Τι ευχή θα ήθελες κλείνοντας να δώσεις στον κόσμο, μέρες τέτοιες, γιορτινές, που εντάξει όλοι μας περνάμε λίγο το ζόρι μας, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι σε λίγες μέρες έχουμε Χριστούγεννα. Η χρονιά αυτή που μας ταλαιπώρησε λίγο, σε 2 εβδομάδες θα φύγει. Τι θα ήθελες να ευχηθείς, λοιπόν?
Εύχομαι σύντομα να επιστρέψουμε στο φυσιολογικό, να έχουμε τις ζωές μας πίσω, όπως ήταν πριν. Να βγούμε ακόμη πιο δυνατοί από όλο αυτό. Σίγουρα δεν είναι εύκολο και σίγουρα πολλοί συνάνθρωποι, συμπολίτες, τα έχουν πιεστεί πάρα πολύ. Όμως, τι να κάνουμε? Αυτά είναι μέσα στη ζωή και πρέπει να βρούμε τη δύναμη και να βγούμε πιο δυνατοί από όλο αυτό.
Και νομίζω ότι μπορούμε να βγούμε πιο δυνατοί, γιατί νομίζω μέσα από τέτοιες διαδικασίες γινόμαστε πιο δυνατοί. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Λοιπόν,
συμφωνώ, Βίκυ.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εύχομαι καλή ανάρρωση, γιατί από ό,τι μας είπε συνεχίζεις να αναρρώνεις.
Ναι.
Πάντα υγεία και σου ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα στη ζωή σου και στην επαγγελματική και στην αθλητική.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκυ, και πάλι χαρά μου.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Καλές γιορτές, καλές γιορτές εύχομαι.